Euskadi Irratia.
Bederatziak izateko 14 minutu falta dira eta bestelako gai bati buruz hitz egin nahi dugu. Kantauriko arrantzaleentzat inoizko hegaluze kosterarik laburrena izan da urtengoa. Hoi baino bi hilabete lehenago amaitu da kanpaina, abuztuaren 22ko gauerdian 15.000 tonako kuota gaindituta. Bajurakuntzientzat antxoarekin batera kosterarik importanteena izaten da hegaluzearena eta balantze egiteko gonbidatu dugu gurera Gipuzkoako Kofradien Federazioko idazkaria. Miren Garmendia, egunon.
Egunon.
Harrapaketak esan dugu 22 gauerdian amaitu zirela, baina askoren ahotan dago, ikusiko te dugun, hegaluze gehiago gure arraindegietan, porturatuko dira gehiago?
Bueno, oraindik bai gaur salmentak daude, zeren, bueno, harrapaketa bukatu ziren, baina noski barku untzi hoiek portura etorri eta saltzeko, bueno, bere denbora behar dute. Eta, bueno, aste honetan izango dituko azkeneko hegaluzeak portuetan salduko direnak eta oraindik aste honetan, bueno, ba ikusten badituzue arrandegietan, ba, egia da, gurea izan daiteke.
Hemengoa izan liteke. Dena den, hemendik aurrerakoa, ja, Frantzia eta Irlandako pelagikoek harrapatutakoa izango da, ezta?
Bai, Frantzia eta Irlanda asko sekuota gutxiago dute, oraindik bueno, arrantzatzeko badute, eta behar bada, arrandegitan ikusten baduzuen, oski ez da izango gurea, baizik eta beraien hegaluzea izango da.
Behin betiko kuotaren zenbaketaren zai, esan dezakegu, jada ziurtzat jo dezakegu, ezarritako 15.000 tonako kuotari lortu dela, jada pasa dela.
Bai, bueno, azkeneko zifrak orain egingo dugu rekuentua, guke gureak ezagutzen ditugu, baino beste nola kuota ez dago partituta, Espainiak dauka kuota, bera kontrolatzen du kontrolatzen ditu harrapaketak, eta, bueno, baino uste dugu euneko una gainditu dugula, iazi urgaude hortaz.
Arazorik izan daiteke kuotaz gaindi harrapatutako hegaluze horrekin, izango da azkenean, koska horretarako Portugalen estedentea erabiltzerik?
Gertatu daiteke, Portugalen estedentzia ezagik badakin negoziaketan ari direla, baino saia izango da oraindik orain arte gertatu ez bada edo egonen ez bada ezer orain lortzea zeo zer saia ikusten dugu, bueno, ez dakigu dena dela Portugal ere gutxi dauka, denontzako ez da izango ere nahikoa. Orduan, ez dauzkagu esperantza gehiagirik.
Espainiaren kuota esan dugu 15.000 tona pasakoa dela, horien parte handi bat, gure arrantzaleek harrapatzen dute, eta guk ditugun datuen arabera, ehuneko 60 inguru hartu hoi izan dute aurrek urteetan, Bizkaia eta Gipuzkoako untziek. Aurten ere bete da?
Espero dugu bai ez, gure itxasuntzik harrapaketak importanteak egin dituzte. Zifra gero ezagutuko ditugu, baino behar bada ere gain ditu ere posible da.
Noizko espero dituzue datu guztiak?
Datuk Espainiin menpe daude, gureak bai, baino gainantzekoak ez. Bueno, gureak izanik porzentai atera dezakegu, aste honetan azkeneko desembarkeak portuetan egongo dira, eta aste honetan egingo dugu rekuento hori, eta ezagutuko ditugu zifrak bueno, zehatzagok.
Inondik ere, berezia joan da aurtengo hegaluzearen kostera, inoizko laburrena esan dugu, normalean urria amaiera arte ezta, luzatzen delako kanpaina?
Bai, bai. Bueno, batzutan urria lentsoago ere bukatu izana, baino, bueno, aurten gertatu dana, inoiz pintzat nik ez dut ezagutuen beste urtetan, eta inork ez du ezagutzen. Hain askar gainditu izana kuota.
Eta baduzu ez zergaitiarik, zergaitik aurkitu den, eta zergaitik amaitu den lehenago kanpaina?
Bueno, itxasoa asko aldatzen da, faktore asko daude tartean, ez bakarrik arrantza, eta benetan ez dakigu zergatik izan da. Egia da, galusiaren arrantza eta estoka ikusten dugu egoera oso onean dagoela, azkeneko urteotan, antxoa ere hor dago, galusea etortzen da jatera, badirudi jana baduela eta sartzen da golkoan. Orduan, bueno, faktore asko egon dira, behar bada, hau posible izana, ez? Gertatu da. Ez dakigu, benetan zer dan, hau gertatzeko. Egia esan, oindala urte batzuk, batzuk esaten zuten ez genuela egiten nahiko esfortzua genukan kuota harrapatzeko. Eta, bueno, erosleak eta batzutan guregan jartzen zuten responsabilitate guztia. Eta ikusten da, benetan dagoenean eta gure arrantzale badute kapazitatea eta osea, nahi dutenak arrantzatu gureak dire, zeren hortaz bizi dire. Eta, bueno, oso posi gaude alde hortatikan, gero beste arazo batzu sortzen dira, hemendikan aurrea zer, ez hori da.
Eta baduzu horretarako erantzunik, hemendikan aurrera zer?
Bueno, momentuz zimarroia daukagu kota txiki bat harrapatzeko, patu doda da beste atun mota bat gure uretan gutxi egoten dana, zeo zerbait, baino hainbeste itxasuntzientzat ez dakit nahikoa izango den. Orduan momentuz jarraituko dute zimarroiaren kuota harrapatze, ia patu do ere agertzen den eta bestela ba zerkora joan beharko dire. Baino, bueno, aukera handirik ez da ez daude. Eta gero hor daude kazerok ere, kazeroentzat ere saiagoa da, zeren aukera gutxiago daukate zerkora ezin dute joan. Orduan, bueno, kezka hori daukago, baino dena dela, bueno, bestaldetik pozik, zeren, bueno, arrantza honak egon dire eta jendea gehienok, denok, arrantza asko dagoenean, gertatzen dana ez batzuk, baizik eta denok arrantzatzen dutela, eta horrek guretzako oso importantea.
Berehala galdetuko dizut atunari buruz, baina prezioari buruz galdetu nahiko nizuke, atunaren prezioari buruz, kopuruz egaluzaren prezioari buruz, kopuruz esan dugu asko jaso duzuela, erraz jaso duzuela, baina prezioari begiratuta?
Bai, hori da guretzako ere oso importantea da, zeren, bueno, askotan gehiago arrantzatuz ez da gehiago irabazten, baina, bueno, kasu honetan galuse presioa mantendu inda.
Bataz beste
lau euro gertu, iru tapiko guen egingo dugu alorazioa azkeneko salmente, asteontako salmentekin, eta benetan gure kezka hori izan, harrapaketa handiak normalean eragiten dute prezio jitsiera, baina bueno, hor mantendu da, ikusi da egalusea preziatua dela, eta gure erosleek bueno, erantzun dute.
Eta horri eskerra gainera, gertuago harrapatu duzuelako, gasoila erregai gutxiago gastatu duzu.
Hori da, gastu gutxiago, hori oso importantea da ere, zeren gastu importantena hori da gure arrantza eta itxasuntzientzat.
Atunari begira, atun gorriari begira berezeki, orain atzera begiratuta, uste duzue, erabaki egokia izan zela atun gorriaren kuotaren zati bat enpresa handien esku utzi izana?
A ber, badakit gai hori oso, bueno, ez da bai agarria da, baino, a ber, azkenean, gure enpresak, gure arrantzalek bilatzen dutena da errentagarritasuna. Eta, bueno, kuotare, zu, saltzen badezu kuota hori presio askoz garestigo batean arrantzatuz eta merkaturatuz, bueno, ba, erabaki bat da eta errespetagarria da. Usaiatu gea, ala eta guztiz ere, zen bageneukan dena saltzerik. Bageneukan presio berdinean, bueno, pentsatzen genuen ere gure merkatuan gure zimarroia presiatua ez egoteak bueno, ez dala ona. Eta horregatikan hartu zen erabaki bat. Bueno, baiz, saltzen dugu zati bat, baina beste bat mantentzen dugu harrapatzeko eta gure merkatuan nolabait zimarroia agertzeko, saltzeko eta bueno, bezeroei ere nolabait aukera mateko hori daztatzeko. Kuotaren salmenta ere ziurtatzen du nolabait ingreso minimo bat. Zeinok ez daki itsasoak zer emango duen eta itsasoen aktibitatea, bueno, pues oso aldakorra izan daiteke. Faktore asko daude gure kontrolpean ez daudenak. Eta nolabait horrela ziurtatzen da ingreso minimo bat, bueno, gure itsasontzikor, ez? Bai gasolea gastuari aurre egiteko edo ziurtatzen da nolabait salmenta horrekin minimo bat itxasuntzi guztientzat. Gaina kudeatzen dugu zimarroiaren kuota naiz eta individuala izan Euskal Herrian elkarrekin. Gauza oso importantea dena eta inoiz ez dakit beste lekuetan hori gertatzen denik. Orduan, bueno, gu saiatzen gea alden neurrean behintzat gure aktibitatea errentagarria izan dadin, zeren etorkizunea errentagarri tasuna ez badago bukatzen da hemen gure aktibidadea. Eta zentzu hortan ikuste errespetagarria dela erabaki hori.
Zenbakiek akaso lagunduko dute hobetu ulertzen eta Eugenio Eldbaien intzun diogo Gipuzkoako kofradietako presidenteari esaten lonjan kiloa bataz beste 5 bat euro inguru ordaintzen dizuetela eta enpresek berriz 8 edo 9 euro artean hori da kontua, kasik dobleko
hori da.
Dirua lortzen duzuela.
Hori da, eta gasturi gabe. Bost euro salmentan kendu behar diozu hori suposatzen duen esfortzua, gastua eta bar, orduan bueno, ba, hemen azkenean ez, honetaz bizi gara ez da gaio polita, badakigu ez, maiten zat ez dala ulertzen, baino bueno, benetan azkenean erretagarritasuna bila balimazabiltze ba, ulertzekoa da.
Amaitu horretik itzegeneiko genuke Hondarbian izandako lanez behar larriari buruz. Hain justu hegaluzea deskargatzen ari zela lurrera erorita, itxasora barkura bera bertara erorita hil zen, Antxon Emazabel Arrantzale familia ezagunetako bazen bera eta gainera Hondarribiako kofradiako presidentearen anaia. Pentsatzen dugu kolpe gogorra izan zela zuentzat.
Oso gogorra, olako gauzak dira benetan mina hundienak egiten dutenak. Bueno, urteko kanpaina honenetako bat izan daiteke, baino beraientzat bueno, bazkenean urte txarrenetako bat bihurtu da, bizitza horrela da, benetan bueno, batzutan istripuak nahi ditugu ekiditu alden neurria jarriz, baino bueno, kasu honetan, zakigu zehazki, guain azterketak egiten ari dire, inorkezion ikusi erortzen.
Gure iritsi zitzaigun informazioaren arabera irriste egin zuen eta hori zentzuek bestelako informazioa duzu, datu gehiago duzu?
Inorkezion ikusi. Hor ere koska bat espaloian ikusten da, behar bada hor hanka jarriz eta irrista, inorkez daki, informeak hor daude eta espertuak hor daude egiteko, eta ni ez naiz ausartzen esatera nola zen, ikusi ez bada, nola gertatu den ez den. Egia esan, bueno, ba guretzako golpe oso oso gogorra da. Barku batentzat gaina zan pertsona oso zan nahi dute. Esaguratsua, barku batean taldea osatzen denean pertsona bakoitzak dauka bere bere bete beharra eta utxune hori gero betetzea berriro ba oso oso zaila zaten da. Ni familiari, bueno, animo guztiak, ziur nago arrantzan jarraituko dutela eta bueno, beti hor egongo da bera, ez? Gogoan, baino aktibitatea jarraitu behar du eta saiatuko gara behintzat bueno, aztertzen zergatik eta neurria jartzeri balin badaude berriro gertatu ez dadin, ba behintzat gure esku dagoena egingo dugu.
Azken kasua hori da, ezagit, agian honek balio ote dezaken arrantzu sektorearen lan ezbeharrak saiesteko, neurri gehiago martxan jartzeko, gogoeta hori hasi duzue behintzat Gipuzkoako kofradien federazioan.
Aber, gure espirituan beti dago hori, ez? Egia esan, aber, eulako istripuak ez die azkeneko urtetan gertatu, beti izaten dira, sektore guztietan, baina bale, gure esku dagoena behintzat jarriko dugu, azterketak egin, txarrena da ez dala ikusi, ez, gertatu da nor, ez? Inork ez du ikusi, hori, turista batek komentatu zuen, bat ematero, baina inork ez dion ikusi nola, eta zertatu zen, azterketak egongi dira, eta guren esku dagoena, pentsat alein guztik egingo ditugu, ekiditzeko berriro gertatu dadin. Olako.
Ba, Miren Garmendia, Gipuzkoako Arrantzuko Fradien Federazioko idazkeria eskartzen ditugu gurera horbildu izena, bereziki hegaluzearen kanpaina historiko, esan duzu horren amaieraren balorazioa egiteko, eta esan duzu hasta honetan zehar, espero ditugula behin betiko datuak, Espainiako ministerioak emango dituenak, eta ikusiko dugu azkenean, 15.000 tonako kuota hori, ze punturaino, eta zenbat gainditu duzuen. Eskarrik askotan nahi duzun arte.
Mila esker zuei.